iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o tem, da je Krško pridobilo status mestne občine. Slišali boste tudi o turističnih znamenitostih Dolenjske, miniaturni vasici v Sveti Ani v Slovenskih Goricah in edinem belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Krško je geografsko, prometno, gospodarsko, upravno in kulturno središče Posavja. Ima vrsto razvojnih in upravnih služb. S kar tremi velikimi elektrarnami je tudi energetsko središče Slovenije. Vse to so razlogi, da je poslanec SNS Dušan Šiško, ki prihaja iz tega konca države, v obravnavo v parlament vložil predlog, da Krško postane mestna občina. 65 poslancev mu je prisluhnilo in predlog v minulem tednu tudi podprlo. V tretje je le uspelo. V izjavi za naš radio veselja ni skrival nekdanji dolgoletni krški župan Franc Bogovič.
Tudi študija, ki je pripravila občina, je jasno pokazala, da smo primerljivi z ostalimi mestnimi občinami po mnogih kazalcih večji od marsikatere druge mestne občine in je na nek način bilo vprašanje časa, kdaj se bo to zgodil. Rabiš pa seveda tudi politično podporo, zdo zahvala tudi poslancem državnega zbora, še posebej našemu krškemu poslancu gospodu Dušanu Šišku, ki je aktivno sodeloval v državnem zboru in pa seveda županu Miranu Stanku in celi ekipi na občini.
Bogovič je zdaj evropski poslanec. Aktualno dogajanje v Krškem pa pozorno spremlja kot član občinskega sveta.
Vsekakor smo v preteklosti tudi z nekim razvojnim prebojem Krškega na področju gospodarstva, energetike, marsikje naredili te temelje, da danes lahko imamo mestno občino. Se pravi, smo statistična regija, Spodnje Posavska, ki je bila ena redkih regij, ki ni imela mestne občine.
Kaj torej prinaša nov status?
Delno se pozna to tudi pri financiranju občine, še bolj pomembno pa je to, da sem prepričan, da v naslednjih poizkusih, ko upam, da tudi ustanovimo pokrajine v Sloveniji, nihče več ne bo govoril, kam bi priključil Posavje, ampak da smo s tem na nek način naredili tudi temo za posavsko pokrajino.
Je pojasnil Bogovič. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vsaka od slovenskih pokrajin je nekaj posebnega. Ker je vlada te dni obiskala Dolenjsko, se bomo ustavili prav pri njej. Zanimalo nas bo, katere so najpogosteje iskane zanimivosti Dolenjskem. To bomo sedaj vprašali člana konzorcija Turizem v Zidanicah, gospoda Matjaža Pavlina. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognišče. Ja, turisti, ki pridejo v novo mesto, si seveda, oziroma na Dolenjsko, si najprej želijo ogledati staro mestno jedro. Na njega smo novomeščani zelo ponosni. Že Valvazor ga je omenjal kot enega najlepših na Kranjskem in seveda pred leti smo ga uspeli tudi temeljito prenoviti, tako da je zdaj res zasijal v vsej svoji lepoti. Se pravi, glavni trg z lepimi arkadnimi hodniki, potem z vodnjakom, z mestno hišo in pa seveda potem v ozadju že frančiškanska cerkev s knjižnico in na vrhu kapitel, stolnica svetega Nikolaja. Zelo znamenit je seveda naš Dolenjski muzej, ki čuva izjemno arheološko zbirko evropskega nivoja, kajti v času cvetočega Hallstatta je bilo Novo mesto oziroma Dolenjska ena bolj razvitih regij in področij v Evropi, pa seveda Jakčev dom, stalno razstavo Božidarja Jakca in pa likovno razstavo Dolenjskega muzeja. Tisti, ki želijo nekaj drugačnega, si lahko naše lepo mesto ogledajo tudi iz Rudolfovega splava, namreč je splav, ki vozi po okljuku reke Krke. Vemo, da leži staro mestno jedro v objemu reke Krke. Ta vožnja seveda je izjemno zanimiva, imamo tudi poseben program na splavu, kot je to eno tako posebno doživetje, ki je že več kot 15 let, pa še vedno zelo, zelo popularno tako za domače kot za tuje obiskovalce. Potem imamo zadnje čase en zelo zanimiv projekt Odprte Zidanice na Krški gori. Vsak vikend se lahko sprehodite po tej naši lepi Vinski gorici in najdete tudi zidanice, kjer vam postrežejo s kakšnimi prigrizki in pa seveda za dobro kapljico na čelu s cvičkom. Veliko turistov, predvsem pa tudi domačinov, obožuje tudi naše Gorjance, Dolenjski Triglav, pa seveda dolino reke Krke, ki je bila včasih dolina gradov, Žužemberk, Soteska, Hudičev Turen, Otoček, Struga, to so gradovi, ki so še tudi zdaj na voljo za ogled. Na širšem Dolenjskem imamo potem pa tudi še galerijo likovnih samorastnikov v Trebnem, pa deželo Kozovcev v Šentrupertu, Skansen in Kartuzijo Pleterje, novejša stvar je tudi izvir cvička v Šmarjeti, Kostanjevica je en tak zelo lep biser z galerijo in z jamo Imamo tudi seveda dobro ponudbo za rekreativce, številne pohodne, kolesarske poti, možni najem tudi električnih koles, supanje na Krki, imamo zelo lepo golf igrišče na Otočcu, velodrom, Pustolovski park na Otočcu, pa ker smo ravno na Martinovo, imamo tudi odlične vinarje, številni vinarji nudijo dobre, odlične degustacije, Solnar, Martinčič, Štenberger, Jarkovič, Kerin in pa seveda največja cvičkova klet, ki se nahaja v Krškem. Na Matjaževi domačiji pa lahko spoznate tudi prav zgodbo o cvičku in pa degustirate. Skratka, te ponudbe na Dolenjskem je res veliko.
Kako je torej s ponudbo kljub omejitvam, kaj priporočate?
Ja, dejansko je ta ponudba več ali manj na voljo, seveda ob strogem upoštevanju precej teh pogojev. Tudi moram reči, da so tudi kapacitete turistične oziroma nastanitvene zelo lepo zasedene in seveda turisti tudi potem radi raziskujejo okolje, posebej pa še kulinariko.
Gospod Pavlin, so turistični boni spodbudili obisk Dolenjske?
Definitivno. Turistični boni so, ne samo da so rešili turizem v teh težkih časih COVID-a, imajo pravzaprav dvojni učinek. Drugi je morda še celo bolj pomemben ali pa tudi zelo pomemben, to pa je, da smo Slovenci na novo začeli odkrivati lepote Slovenije, da so vsi, ampak res vsi, navdušeni, kaj vse ponuja naša lepa Slovenija, kaj vse lahko doživijo in jaz sem prepričan, veliko teh ljudi se bo še vrnilo nazaj na kakšen vikend paket ali kakorkoli za krajše ali daljše obdobje. Zelo veliko nas priporoča tudi naprej in ja, to so prav ene nove dimenzije, bi rekel, in prav en velik plus tudi za prihodnost našega turizma, verjamem, kar se tiče domačih obiskovalcev.
Kje pa vidite, da bi se dalo storiti še več, na ene strani na lokalnem, na drugi pa tudi na državnem nivoju?
Dejstvo je, da se trendi v turizmu izjemno spreminjajo. Spremembe so se začele že pred epidemijo, epidemija pa je seveda samo še pospešila. Gre za dejstvo, da v bistvu so časi množičnega turizma zdaj že tako rekoč preteklost. Moderni turisti so vse bolj ozaveščeni, iščejo okolju prijazne, trajnostno usmerjene turistične destinacije. In Slovenija vemo, da je prva zelena destinacija sveta in temu seveda moramo tudi mi prilagajati našo turistično ponudbo. Tako kar se tiče interpretacije naravne in kulturne dediščine, pa tudi razvoj teh športno-rekreativne ponudbe in pa seveda gastronomije. Tukaj smo Slovenci še posebej močni. Turisti, ki prihaja k nam, predvsem tujci, ki prihajajo iz velemest, so navdušeni nad našimi odličnimi vini, nad kulinariko. Kako zelo dajemo podarek tej kakovosti lokalni oskrbi, se pravi iz vrta oziroma njive na mizo, kako lepa in čista je naša dežela in kako smo gostoljubni. Jaz sem prepričan, da bi moral iti razvoj turizma na lokalnem in pa tudi na državnem nivoju še bolj v smeri trajnostnega in ekološkega turizma. Slovenija je svojo majhnostjo ne more predstavljati kakšne kmetijske velesile, če pa bomo res spodbujali ekološko pridelavo, lahko postanemo nekakšna ekološki otok Evrope. Če nam to uspe, bomo postali prava turistična destinacija za butični turizem z visoko dodano vrednostjo in na ta način bomo privabili ozaveščene goste, ki so za kvalitetno uslugo pripravljeni tudi malo več plačati, obenem pa bomo tudi očuvali našo lepo naravo za naše zanamce. Dokaz za to je tudi turizem v Zidanicah, to je prav, bi rekel, poseben, unikatna turistična ponudba. Odlično so te naše Zidanice zasedene, pred korono so bile predvsem oblegane od tujcev, zdaj od domačih gostov in to je že ena taka zelo dobra ponudba v sožitju z lokalno okolico, v lepem naravnem okolju in seveda atraktivna, ker je drugačna, ker je del svetu take ponudbe, kot je naš turizem v Zidanicah, ne poznajo. In to je prihodnost, predvsem tak butičen, drugačen turizem, kot ga promuje vsi ostali.
Hvala lepa za pogovor in pojasnila, vse dobro želim.
Hvala tudi vam.
Pogovor s članom konzorcija Turizem v Zidanicah Matjažem Pavlinom o lepotah Dolenjske sem se pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V parku Generacij v Sveti Ani v Slovenskih Goricah so postavili miniaturno leseno vasico, ki prikazuje značilne vaške stavbe. Že predtem so na omenjenem območju vzpostavili tudi precej športne infrastrukture. Župan Silvo Slaček.
Gre za prostor pod osnovno šolo, ker imamo športno-rekreacijski center in razvijamo pač za razne športe, izvajamo pač tam programe in jo želimo tudi v naslednjih letih to moče opremiti še z drugimi temi športnimi napravami, ker je to prostor tudi za najmlajše, za naše otroke, ki so v vrtcu. Seveda se nam je zelo prav, da naredimo tudi za njih nekaj atraktivnega in zato smo se odločili za to miniaturno vasico.
Postavitev miniaturne vasice z 10 lesenimi stavbami na približno 300 kvadratnih metrih površine je stala približno 100 tisoč evrov, od tega so 40 tisoč evrov pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zadeve so se lotili tako, da so
postavili miniaturne replike pomembnejših objektov v občini, kot so Kovačija, Vinogradniški muzej, razne objekti stavbne dediščine, to hiško smo poimenovali, naprimer Babičina hiška.
Na osrednjem trgu miniaturne vasice pa je tudi cerkvica. Tako se nadaljuje postopno urejanje prostora pod osnovno šolo Sveta Ana, ki postaja prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport ter spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne in tudi ranljive skupine.
Na ta način smo pač želeli tudi pri najmlajših spodbuditi malo razmišljanje o takih pomembnejših ustanovah in objektih v občine. Drugače pa je to prilagojeno za igro najmlajšim in v bistvu kot igralni prostor za te otroke v našem vrtcu in seveda druge, ki bodo prihajali na to območje.
Je dejal župan Slaček. Cilj projekta je obogatitev turistične ponudbe v kraju oziroma Slovenskih goricah ter spodbujanje medgeneracijskih druženj z različnimi delavnicami in dogodki. Med drugim je načrtovan tudi nakup lesenih statev za prikazovanje kmečkega običaja pri izvedbi delavnic. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na edinem belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače v občini Semič nestrpno pričakujejo zimo in nizke temperature. Vodja smučišča Borut Koprivnik iz družbe Gače pravi, da so se dobro pripravili.
Na letošnjo sezono smo odlično pripravljeni. Imamo pregledane osvežičnice, letos smo tudi imeli STP sedežnice, tako da je bil upravljen z odliko, tako da imamo dovoljenje za 2 leti. Topovi so serviserani, teptalci so serviserani, zasneževalni sistem je serviseran, voda je skoraj napolnjena, zdaj smo jo polnili skoraj mesec pa pol, tako da mi v bistvu čakamo sneg za zagon ali pa ugodne temperature. Mi hočemo, da pač odpremo kakšne 2 dni pred Božičem, kolikor bo snežna razmera ali pa temperatura ok, bomo tudi prej odprli.
Opozoril je tudi, da je družbo lanska zimska sezona finančno močno udarila. Zaradi epidemije so izgubili tudi zimsko sezono, ki bi bila lahko glede na pogoje ena boljših. Nekoliko jim bo sicer pomagala odobrena državna pomoč v znesku 44 tisoč evrov. Pomagale so jim tudi vse 3 belokranjske občine in mestna občina Novo mesto, ki so smučišču vsaka namenila po 15 tisoč evrov. Rešila jih je tudi zadnja dobra poletna sezona, na katero pa poleg zimske stavijo tudi prihodnje leta. Tako bodo prihodnje leto odprti vse dni v tednu. Urediti nameravajo pustolovski park in tako imenovani zipline. Skupaj z zunanjim naložbenikom so kupili večje zemljišče, ki ga bodo uredili za glamping. Tam bodo najprej postavili 20 hišk, ob ugodnem zanimanju pa še dodatnih 10, je napovedal Koprivnik. Semiška županja Polona Kambič pa je dodala, da so razvoj smučišča že uvrstili v občinsko turistično strategijo. Občina se je lotila urejanja tamkajšnje prometne in druge infrastrukture. Leto so prenovili vodohran za pitno vodo, prihodnje leto pa bodo namestili tudi otroška igrala. V podjetju Gače predvidevajo, da bodo v prihodnjih letih in ob polni zmogljivosti privabili še več smučarjev in drugih obiskovalcev. V najboljših letih je tja prišlo tudi do 27 tisoč smučarjev. Po velikosti je smučišče Gače 11. v državi. Smučarjem je na voljo 8 km smučarskih prog, 5 vlečnic in sedežnica. Skupaj zmorejo pretok 5400 smučarjev na uro. Ob zadostni zasneženosti je na voljo tudi 2,4-kilometrska tekaška proga. Za obiskovalce zunaj zimske sezone imajo urejene kolesarske in 4 pohodniške poti, za katere skrbita Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Semič. Dolge so od 17 do 55 kilometrov in primerne tudi za otroke. Med drugim ponujajo vodene ture, različna doživetja in električna kolesa. Smučišče pa leži pod 965 metrov visokim pogorelcem. S 55 hektarji je edino večje dolenjsko in belokranjsko smučišče. Zaradi dokaj nizke nadmorske višine pa ga kljub umetnemu zasneževanju rade pestijo tople zime. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko, vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili, še enkrat vabljeni v audioarhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.